Рецензираме текст објавен од електронски медиум со наслов кој внесува страв кај пациентите и нивните блиски во модуларната болница во Битола, кој само прашува, но без понатаму да даде одговори. Има ли навистина овој објект технички недостатоци? Текстот е со сензационалистички наслов «Експлозија» и модуларната болница во Битола е со технички недостатоци. Ова е пренесен Facebook статус, совметнат принтскрин од објавата на социјалната мрежа, но доволно да заплаши и вознемири.
И натаму остануваат непознати причините за пожарот во Тетовската модуларна болница во која изгореат 14 луѓе. Во овој период во најмала рака е несериозно да се пренесе пост од социјална мрежа и вметнувајќи прашалник во насловот авторот да се амнестира од натамошните предпоставки кои ги наметнува пренесувањето на статусот. Ова особено е нагласено и поради фактот дека во овој нов ковид бран има и десетина починати пациенти кои починале дома или воопшто не побарале лекарска помош. Медиумот не се ни потрудил да го провери тврдењето за како што пишува објектот со технички недостатоци наменет за пациентите од COVID-19, меѓу нив и пациенти со тешка клиничка слика, зависни од кислородна подршка. При најобична проверка на фактите може да се утврди дека деновиве Државниот здравствен и санитарен инспекторат извршил вонреден инспекцијски надзор во 18 модуларни болници во Македонија и констатирал дека нема недостатоци. Меѓу овие 18 болници каде е извршен надзор е и модуларниот објект во Битола. Основна задача на новинарите е да ја почитуваат вистината и правото на јавноста да биде информирана во согласност со член 16 од нашиот устав. Во насоките за етичко известување на СЕМ стои. Онлайн медиумите нема да објавуваат неточни, пристрасни или манипулативно обликувани текстови, фотографии или други содржини со кои читателите намерно се доведуваат во заблуда. Фотомонтажите, обработените фотографии или други интервенции во автентични документи мора да се јасно разграничени од оригиналот и означени како такви со соодветен текст. При известувањето за несреки, природни катастрофи, епидемии, населен екстремизам и тероризам, онлайн медиумите ќе бидат исклучително внимателни и ќе избегнуваат објавување сензационалистички наслови и непроверени информации, бодејќи сметка да не создаваат дополнително вознемирување и паника во јавноста.
Овој проект е поддржан од Амбасадата на Соединетите Американски Држави. Мислењето, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторот Медиа Плюс и не ги одразуваат оние на владата на Соединетите Американски Држави.